Populārāko partiju Augšgalā tradicionāli ir opozīcijā esošā Saskaņa, kā arī Nacionālā apvienība. Savukārt 3. Un 4. Vietā gandrīz līdzvērtīgi ir opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī premjerministra Krišāņa Kariņa pārstāvētā partiju apvienība Jaunā vienotība. To rāda pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma tapušās pētījuma kompānijas SKDS jaunākās aptaujas dati. Lielākais reitinga pieaugums bijis jaunajai vienotībai, bet lielākais samazinājums zaļiem zemniekiem. Un tieši zaļzemnieki un to sabiedrotie opozīcijā no Alda Gobzeme bloka šodien Saeimas sēdē pieprasījuši izteikt neusticību premjeram Kariņam, vainojot viņu vakcinācijas ligās. Turpina Zaļo un Zemnieku savienības vadītājs Edgars Tavars.
Nenoloju milzu cerības, ka valdība nokritīs. Otrs variants, tas, ko es redzu, protams, tādā momentā ļoti augsta loma ir valsts prezidentam, un valsts prezidentam ir jāsauc pēc sevis potenciāli visas Saeimā pārstāvētās frakcijas, un jārunā, kādu premjera amata cilvēku būtu viņi gatavi atbalstīt šajā brīdī. Un variantu, ticiet man, ir ļoti daudz.
Tomēr variantu nemaz tik daudz nav. Pašlaik piecu partiju koalīcija Kariņa vadībā ir stabila, jo tai īsti nav alternatīvu, bet ir skaidrs, ka vakcinācijas procesa vadība ietekmēs koalīcijas partiju reitingus. Tā aģentūrai Leti izteikusies politoloģe Iveta Kažoka. Arī sabiedrisko attiecību speciālists un politologs Filips Rajevskis Latvijas radio teica, ka cita valdība pagaidām nav iespējama, bet Kariņš izmanto iespēju publiski dusmoties par veselības nozari, jo sabiedrībai jāparāda, ka kāds vada valdību.
Koalīcija, protams, ka viņi ir tieši tik nestabili, kā viņi vienmēr ir bijusi, bet es nedomāju, ka koalīcijas partneri ir redz kaut kādu baigu labo risinājumu alternatīvo. Pirmkārt, īsti neredz tās riktīgi premjera kandidāts, un otrām lietu arī nedomāju, ka attīstībai pārplūs Nacionālā apvienība ir reiz gatavi nomainīt jauno konceptīvo partiju pret zaļzemniekiem. Man bāk, ka viņi nav vēl mentāli tam gatavi, un šādā situācijā tad kāds ir varbūt cits koalīcijas modelis, nu tikai pagaidām šis.
Savukārt, vakcinācijas lietu neveiksmes opozīcija visdrīzāk cels gaismā tad, kad tuvosies Saeimas vēlēšanas. Arī žurnāla ir politikas komentētājs Aivars Ozoliņš vērtē, ka koalīcija izskatās stabila, bet tieši tāpēc arī valdības darbs izskatās slikti.
Nav tikai nekādas alternatīvas šajā Saeimā uztaisīt citu koalīciju. Citām partijām biežai būtu iespējams. Nu, nevis biežai būtu iespējams, mēs jau redzējām, un praktiski nav iespējams. Tas padara valdību biežāk stabilu, un tas padara dažu vismaz partiju ministrs diezgan bezatbildīgs un ļautiem rīkoties, kā tie uzskata ar vajadzību. Tāpēc valdības darbs ir visai neefektīvs.
Citās domās ir politoloģe, Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras vadītāja Ilga Kreituse.
Un kur premjers, diemžēl, spēja tikai reizē mazliet sadusmoties, bet nespēja savaldīt, kā saka tā, lai mehānismi darbotos kopēji. Un pašvaldību vēlēšanas ir viens no tiem faktoriem, kas šobrīd grauj koalīciju, jo koalīcijas partijas gandrīz nevienā reģionā nestartē kopā, līdz ar to ministrs šodien varētu tā teikt cauri savām iespējām, ko dod atrašanās ministra postenī, sit cauri, vienkāršā valodā runājot, savas politiskās intereses reģionos.
Arī Latvijas Universitātes politikas zinātņu nodaļas vadītāja Iveta Reinholde pauž, ka valdības darbs pagaidām maz atsaucas uz pašvaldību vēlēšanu kampaņām. Turklāt pat viskritizētākajiem koalīcijas partneriem, jeb kāda publicitāte pirms vēlēšanām var būt noderīga. Edgars Kupčs, Latvijas radio.